Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 6 февраль, чәршәмбе көн. Микрофон алдында ал сукырмаш. Бүгенге тапшыруда. Депутатлар аракы сатуны килеп аламы? Башкортстанда яңа канун әзерләнә. Азатлык архивы сәхифәсендә мөселман модасы турында сөйләшүгә чакырабыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстанда табиблар хатасыннан зыян күргәннәр өчен кайнар әлем тәшли башлады. Аны Казан хокук яклау үзәге оештыра. Чара хокук саклау эшчәнлегенә бүлеп бирелгән Русия президенты гранты акчасына уздырыла. Юристлар гражданнарга бушлай киңәшләр бирәчәк. Хәлакәттән соң кая мөрәҗәгать итәргә, тикшерү оешмаларына һәм мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү өчен нинди материаллар җыярга кирәклеген аңлатачак. Татар-информ хәбәр итүенчә, медицина ярдәме күрсәткәндә килеп чыккан кимчелекләрне раслаучы документлар булган чиракта, Казанның хокук яклау үзәге мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүченең ихтыяҗларын якларга әзер. Русия Сочида узачак Олимпиада вахтында Олимпия татулыгына чакырды. Мондай белдерү Русия тышкы эшләр министрлыгы рәсми сәхифәсендә урын алган. Русия Олимпиада оештыручы һәм уздыручы ил буларак барлык кораллы низак төркемнәренең илләренә һәм кыйтгаларына карамастан Олимпия татулыгына чакыра. Беренче чиратта безнең чакыру Сүриягә кагыла дигәндә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Олимпия уеннары барган вакытта республикада бернинди дә гадәттән тыш хәлләр булдырмау бурычының үтә мөһим булуын әйтте. Без универсиада иминлекне тәэмин итү имтиханын бик югары билгегә бирүгә эриште. Казан универсиадасы үрнәге Сочидагы кышкы Олимпия уеннарында да кабатлансын иде. Олимпиада вакытында Татарстанда бәле казалар булдырмау өчен көчәйтелгән эш режимына күчәргә кирәк. Бу энергетикларга да, коммуналь хуҗалык хезмәткәрләренә дә, юл хезмәтләрендә эшләүчеләргә, хокук саклау структураларына да кагыла дип белдерде ул Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгының узган елган нәтиҗә ясау утырышында. Казанда яшәүче Разия Факарова 28 елдан соң ДНК тикшерүе нәтиҗәсендә бала тудыру йортында улын алмаштырганнарын белеп, моны мәхкәмәгә шикәят иткән, ул рухи зыянны 2 миллион сумга якын дип бәяләгән. Бүген Казанның Вахитов районында мәхкәмә утырышы башланды. Күптән түгел Чаллыда да бала тудыру йортында балалар алмашканнан соң кайбер түрәләр эшеннән алынды. Русиядә кеше хокукларын яклаучы Агора исемле оешма яңа хисабында 2013 елда блогерларга каршы җинаять эшләре ачылуының 2 мәртәбәдә күбрәк артуын белдерде. Оешма белдерүенчә, Русиядә 2012 елда блогерларга каршы 103 җинаять эше ачылган булса, былтыр аның очраклар саны 226га җиткән. Агора хисабында блогерларга карата физик һөҗүмнәрнең дә артуы турында языла. Шулай ук 2013 елда блогерларга карата административ җәзалар кулланып, интернетта аларның сәхифәләренә киртә кую очракларда 2 мәртәбә дән дә күбрәк артып 514-кә җиткән. Яңа Чишмә районы Ленин авылында янган чиркәү атакае эшкә вакытлыча Түбән Камага күчерелгән. Регулярным язуынча Татарстан митрополиясе аны чиркәү яны турында хәбәрне читкә чыгарган өчен эшеннән алган. Авыл халкы бу хәлгә зарланып, Урыс православ чиркәве патриархы Кириллга хат язган. Алар вахапчылар яндырган чиркәүдә хезмәт күрсәткән атакайны гаепле ясыйлар дип зарланган. Уфада татар телендә нәшер итүче Кызыл таң газетасына Татарстан микроавтобус бүләк иткән. Мәдәният татар конгрессы башкарма комитеты рәсми сайты язуынча Башкортстандагы татар оешмалары белән эшләүче хезмәткәр Илнар Гарифуллин редакциянең Татарстан президенты исеменә мөрәҗәгать иткән булуын әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстанда аракы сатуны килеүче канун өлгесе әзерләнә. Аны депутатларга Аяк Башкортстан исемле иҗтимагый хәрәкәт тәкъдим итәчәк. Сочига Башкортстаннан 14 спортчы, 800 волонтер, биючеләр һәм сәнгатькәрләр китте. Тулырак итеп Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Башкортстанның һәр районында коры закон индерелүе ихтимал. Аяк Башкортстан ямәгать хәрәкәте муниципалитеттарга үз биләмәләрендә спиртлы эсемлекләрне һатуды тыю вәкаләтләре индерү темасын күтәрә. Ныгырак әйткәндә, Өфе ҡалаһы һәм Баймаҡ районынан бер төркөм кешеләр дәүләт йыйылышы ҡоролтайға яңы ҡанун башланғысы менән сыҡҡан. Улар алкоголь һатыуҙы көйләү тураһындағы федераль ҡанунға үҙгәрештәр индерергә саҡыра. Был осраҡта ауыл биләмәһендәге депутаттар үҙ ауылдарында араҡы һәм һараны һатыуҙы тыйыу тураһында ҡарар ҡабул итә аласаҡ. Әлегә ҡанун башланғысын яҡлап 1000 самаһы ҡултамға йыйылған. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Аяҡ Башҡортостан хәрәкәтен яҡлаусыларҙың береһе Әхмәт Бәдриддинов ошо канун башлангычына аңлатмаган еткерде.
Мен тиги Аяк Башкортстан харакаты егеттери белән танышмын, бергә Аяк авыл конкурсларында катнашып, йөрибез оештыру эшләрендә инде. Оештыруна түгел инде, төрле лекциялар, мәдәни саралар бетәләр буенча. Ә менә егеттәрнең законды үзгәртеп, законда үзгәрешләр индереп, алкоголь эсемлекләрне хатуны сиклау яки бөтенләй тыю мәсьәләләре белән шөгыльләнгәнен дә беләм. Уларның әйтүенчә, премьерия краенда, Владивосток якларында инде закон кабул ителгән, унда авыл биләмәләренә алкоголь эсемлекләрне хатуны бөтенләй тыю хукугы бирелә. Улар инде шул сходып, халык белән һөйләшеп, халык шундый карарга риза булса, шул карарды парламентка урындагы ибәрәләрдә улар шуны законлаштыра. Шундый закон тора инде ул бара. Нидер авыл биләмәләре, улар үзләре генә авыл советтары үзләре закон чыгара алмый, уларның ундай көсе юк.
Тимәк, уларса калар шул закон башлангысына, мәсәлән, әйтәйек, Баймак районы Сыңгыз авылы депутатлары сыкты икән ди. Тимәк, федераль законга өстәлдергә тиеш буламы, Баймак районы Сыңгыз авылында аракы сатмаска дигән?
Юк, ул урындагы парламент турында сүз бара. Эш белән нинди закон акты турында бара. Әгәр дә ниндидер авыл халкы, авыл биләмәһенең хәтта бер генә авылы, исхот иеп, күпселек тавыш белән кул күтәреп, без ошо авылда аракы, спиртлы эсемлекләрне хатуды тыюга риза талап итәбез дип хат ибәрәләр Башкортстан дәүләт йыйылышына. Башкортстан дәүләт йыйылышы карар кабул итә. Ие, уларның каравы законга тора килә һәм рафайбыз уларның хукугын дигән карар чыгара. Яки подзаконный акт дип әйтәм, закон чыгара. Әмма бүген безнең Башкортстанда ондай закон юк. Ул биләмәләре карар чыгарса да, ул законсыз дип исәпләнә. Чөнки Башкортстанның спиртле эсемлекләрне хату буенча чыгарылган закон актларында ондай положение юк. Эш ул турала бара, авыл биләмәләре үзләреннән үзләре генә закон чыгара алмый. Законны чыгара ала, яки хукукый положениене чыгара ала, бары тик урындагы парламент кына. Безнең дәүләт йыйылышы гына чыгара ала.
Вәлихмәт әфенде, әгәр дә мәгәр шул тавыш бергән вакытта авыл халкы эскелек аракы һатмаяк дип, бөтә авыл кул күтәрә икән ди ыңгай, бер яки ике кеше каршы булһа, бу сорақта нисе кирәк хәл итә?
Юк, бер ике кеше, күпчелек, бездә бит демократия, күпчелек тавыш белән әлбәттә кабул ителә. Әмма бу авылдың карары законга инәнсен, Башкортстан законында үзгәреш булырга тиеш. Бу шул турала бара.
Бер ике кешенең кулланылышы дигән хукугы китерүгә килтермәйме бу?
Бір-кі кеше бутенерден барып, хаты балаға мәжбір оласа.
Орындағы іш қуардар, сөнке білі әбет қазір көп ауылдарда етіштіру
юқ. Әгер де айтып тұрамет, әгер де закон сағара екен біздің Башқыстан Республикаға дәуелі дейліше, халықтың қарауы бойынса, урындарда спиртлы эсемлектәрне хатуды тыю турында хукукый акт кабул ителә икән, уларның каравы буенча әйбит. Бул хукук бозу түгел. Киресенчә, күпчелек халыктың хукугын раслау дигәнне аңлата.
Бул сорақта аракы хатуды тыйган авыл биләмәһенең бюджеты кәмеясәк, күрше авылда хаталар уларның казнаһы артасак кына дигәп кубанырга лайындылар өчен.
Аракы бюджеты белән генә безнең хәлләрне, икътисад хәлләрен арулаштырхак бик һәйбәт булыр инде ул, алай булмай шул.
Авыл йөрендә бит эш куарларның кибетләрендә иң үтемле товар аракы дип әйтәләр.
Юк, шундый мисалдар бар. Аракыны туктатып, икенче товарларга кушып, бик уңышлы эшләгән эш куарлар бар.
Вәлихмәт әфенде, тимәк, әлеге бул канун башлангысын аңлатырга була Айнык Башкортстан үткәргән акция, Аяк авыл акциясын рәсмиләштерү дип.
Юк, ул Аяк авыл акциясына бер яңа адым закондарды камилләштерү ягына дип әйтелә. Бул бит инде закон РСИ-дәдән бер субъектны кабул ителгән хәзергендә, Приморье краенда менә. Әмма ул закон әле онда әле эшләмәй әле. Ни өчен? Чөнки бер генә авылда әле Приморье краендагы бер генә авыл биләмәһенәндә йыйылышып, исхотып кара кабул итеп мөрәҗәгать булмаган әле Приморье парламентына. Чөнки нидән менә тагала бер дә әйтәм. Авыл биләмәһендә кул күтәреп кидә уны законлы рәвештә хәл итеп булмый. Уны законлаштыра ала урындагы закондар чыгару органы гына.
Тимәк, әлеге вакытта Аяк Башкортстан акциясендә катнашкан авылларда ошо законды бозабыз килеп сыгамы?
Юк, ул бозабыз түгел, бында нисек була. Аяк авыл конкурсында катнашкан авыл биләмәләрендә, әлбәттә, уларның планында аракы хатуды сикләү дигән генә пункттары бар. Кайһы авылларда, мәсәлән, бер авылдың 4 кибетте 4 магазины бар ди, әйбит. 4 нүктәһе. Шул нүктәнең икәһендә ике эшкуар аракы хатудан үз иркләре белән башлаткан. Икаһы башартмаган, олар хата, чөнки уларды беркем дә тыя алмый. Чөнки уларның бүгенге көндә закон нигезендә аракы белән хату үтерү хукы бар. Кызганычка каршы.
Бүтән дөнья башкортлары корылтае рәисе урынбасары, аяк башкортстан хәрәкәте активистларының береһе Вәлиәхмәт Бәдретдиновның фикерләрен тыңланыгыз. Бул канун башлангасын экспертлар индекле тикшерәсәк, һуңыннан гына уны парламент карамагына, сәнәгать инновация үсеше һәм эшкуарлык буенча комитет карамагына тәкъдим итү карала.
Азатлык радиосы.
Сочи Олимпиадаһынан Башкортостан да ситтә калмай. Рәсәй йыйылма командаһына Башкортостандан 14 спортсы индерелгән. Бездән Сочига тагын инде вәкилләр бара һуң. Иң тәүҙә әлбиттә милли ризыгыбыз һәм брендыбыз булган башкорт бала. Сочига республика 5 тонна балот атты. Уны һәр кем тәмләп карай аласак, башкорт бала ярминкәлә һатыла. Шулай ук Башкортостандан ирекмәндәр дә халыкара сараннан ситтә калмай. Олимпиадала ямгыһә 25 мең волонтер эшләһә, уларның 800-е Башкортостан Стандан егет кызлар. Сочи Олимпиадаһында башкорт артистлары ла үзләрен күрһәтәсәк. Планета спорт байрамы барышында Рәсәйнең төрле төбәкләреннән 100 самаһы иҗади коллектив Сочи сәхнәләрендә сыгыш яһай. Олар арасында Күмертаудан контраст халык биюләре һәм Башкорт дәүләт педагогия университетының Кружева халык биюләре ансамбльләре бар. Ә республиканың иң билдәле коллектив Фәйзи Гаскаров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбле Сочи Олимпиадаһы барышында 11 февральдан 5-на тикле мөтәсәк мәдәни олимпиада программаһында катнаша. Башкортстан мусульмандары диния назараты рәисе Нурмахамат хәзрәт Сочи олимпиадаһына фатихаһын бирде.
Алла тәгалә бәрәкәтләре мусульманларга һәм халыкка татулык насип итсен, чөнки ислам тарасык, тарасык ул илдең бәрәкәте, тарасык ул торышы бәрәкәте, тарасык ул әлбәттә киләчәккә яңа өметләр уята. Сылгысы мусульманда иң мәсүр ассаламу алейкум, Алла тәгалә сәлам мәхәббәтле. Allah tutup beraber ilgilet ıstası bitsin. Yakına işler alifiyadınla ıstama ıstası kılın. Hem ıspırt ol halk ara tatullukka ıstası yolasa Allah tutup beraber hayli bereket ıstası bitsin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Башкортстан мусульмандары диния назараты рәисе Нурмахамат хәзрәт Ниғмәтуллин Сочи олимпиадаһына ошондай фатиха юлланы. Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы вазифаһына дәғүә итеүселәр һаны 6-уға ҡалды. Башта мәр урынына 10 кандидат дәғүәләшә ине. Конкурс комиссияһы уларҙың документтарын ҡабул иткәндән һуң 4 кешене төшөрөп ҡалдырҙы. Улар комиссияға тейешле документтарын тулыһынса тапшырмаған. Бәйгенең сираттагы этабы 7 февральга тәгаенләнгән. Унда быга тиклем 2 ел дәвамында кала башлыгы булган һәм бүгенге көндә лә ошо вазифаны башкарган Ирек Ялалов, шулай ук Сәйд Закиров, Владимир Чернов, Николай Пучнин, Марат Юсупов һәм Рафик Дүсәлиев катнаша. Кала мэрына конкурска 12 февральдә йомгак яһаласак. Еңүсе кандидат кала шурасы менән контракт төзәсәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык архивы сәхифәсендә Мусульман моласы турында сөйләшүгә чакырабыз. Татарстан мөслимәләре оешмасы җитәкчесе Наилә Җиһаншина белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Тапшыру 2011 ел архивыннан.
Ассаламу алейкум, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Бүген инде без сөйләшербез, ислам дининдәге яшьләр ничек киенергә тиеш. Гомумән, алар киемгә игътибар итәргә тиешме, шул хакта тулырак сөйләшербез. Наилә Җиһаншина белән, Наилә Җиһаншина Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы рәисе. Наилә ханым, менә тиеш дип әйттем дә, шуннан да ислам дининдәге кызлар, егетләр алар игътибар итәргә тиешме, киемгә кемдер әйтә бит, күңелдә булырга тиеш дип. Тышкы кыяфәт мөһим түгел дип. Сез нәрсә дип әйтәсез?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Беләсезме, менә кешенең тышкы кыяфәте, тормыш рәвеше һәр вакытта да эчке дөньясына тәсир ясый. Эчке дөньяны бер үзең генә тәрбияләп булмый, синең көндәлек тормышыңда күркәм гамәлләр булмаса, матур гына безнең традицияларга туры китереп кием кия алмасаң, шулай ук хәләл ризыкны ашый алмасаң, менә алар барысы да бергәләшеп кешенең эчке дөньясын матурайталар, байыталар, нурландыралар. Чөнки менә шәһәр буйлап барганда һәр вакытта да да иктибар бирем. Кеше үзебезнең татар киемләрен кисә, традицияларны кулланып яшәсә, һәр вакыт аның ниндидер нуры була, милли нуры була. Менә шуңа сакланам да инде.
Ә менә бит читтән кергән бар, һәм татарныгы бар, аны ничек аергасың?
Читтән кергәнне хәтта без артык уйлап тормыйча да аералабыз, чөнки мин үзем ике тапкыр хаҗда булдым. Хаҗда булганда, әлбәттә, кием салым аркасында мин аларны аңлый алдым, кайсы илдән алар килгәннәр. Һәр берсенең үзенең традицияларына якын әйтеп тегелгән кием салымы бар. Сәүбгарабстанның хатыннарын әлбәттә аларның кара һәм шундый хиджаплары киң әйтеп тегелгән. Менә шул вакытта уйланасың, әнишләп без татар хатын-кызлары матур иттереп, мөселманча тегелгән үзебезнең кием салымны җитештереп, нишләп милләтебезнең асыл затларына шушы киемне тәкъдим итмәскә?
Үзегез белән таныштырып китегез, менә дин юлына ничек бастыгыз? Безнең тыңлаучылар кызыксынсыннар иде, сезнең шәхси тормыш тәҗрибәгездән чыгып.
Мин инде ислам дине канунларына буенып яшәвемне бик күп еллар дип әйтергә дә була, чөнки 10 яшемнән Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә ия булдым. Шуннан мин намазга кириштем, намаз өйрәндем һәм Куръан Каримне укырга өйрәнә башладым. Ул вакытта безнең күршедә генә Хәсәйин абый авылыбызның имамы яшәде.
Төгәлрәк кайда, кайсы урында булган вакыйгаларны
әйтәм. Мин инде үзем Мордовия Республикасының Белозере дигән авылыннан. Авылыбыз дини авыл дип әйтергә кирәк. Әмма ләкин совет чорында халкыбыз уразаны тотса, матур киенеп йөрсә дә, намазны 5 тапкыр укырга вакытлары юк иде. Инде шушы чорда мин үстем. Безнең күршедә яшәде авылыбызның имамы һәм ул инде безгә кереп, әти-әнигә, менә сезнең бала 9 яшеннән 1 ел инде намаз укырга тиеш, ә сез аны өйрәтмисез. Минем әти-әни дә ул вакытта намаз укымый иде. Инде шул сүзләрне мин йөрәккә якын итеп алдым да, дәвәнигә мөрәҗәгать иттем. Дәвәни, син мине намазга өйрәт дип. Дәвәни кире какты минем үтенечне, чөнки син бит әле яшьсең, дини канунлар белән яши алмассың, чөнки бу совет чоры. Син дөньяви тормышны сайларсың һәм дини канунларны олылайгач кына син үти башларсың, дип менә шулай миңа җавап бирде. Юк алып калмадым, шушы имам хатыпка үзенә укырга йөри башладым.
Офитегез ничә яшь иде сезгә ул?
10 яшь иде. Алланың рәхмәте белән мәктәпне тәмамлаганча кадәр мин анарда шәкерт булып күп йөрдем. Мәктәпне тәмамлагач, югары уку йортына кердем. Ул вакытта...
Менә сезнең ул вакытта киемнәр үзгәргәне инде тышкы кыяфәт.
Әлбәттә, ансыз берничек тә булмый, киемнәр дә тышкы кыяфәттә үзгәрде, чөнки менә кешенең гыйлеме арткан саен, ул булган гыйлемне акылда гына тотмый, аны тормышында да кулланам. Менә шулай булды да тормышта. Мин инде студентка буларак, икенче курста татар, мөселман, иҗтимагый оешмасы оештырдым, яшьләр оешмасы. Аларның лидеры булдым. Ул Мордовия өлкәсендә. Хөкүмәте безнең җитәкчеләре 3 бүлмәле фатир бирделәр. Без анда инде үзебезнең эш урыныбыз иде. Әҗәмгә көннәрне күркәм бабайларыбыз анда килеп җомга намазларын укый иделәр. Шушы эш белән генә канагатьләнеп тормадым, чөнки мин журналистика факультетында укыдым.
Ә менә бу сез лидер булдыгыз ничә яшьтә?
18 яшьтә.
Татар мөселман яшьләре
лидеры булдыгыз. Яшьләре
исемәгә ишмасы, әйе.
Инде шушы елдан, икенче курстан, мин инде үзебезнең хөкүмәтебезгә шулай мөрәҗәгать итеп, Мордовия Республикасында татар, мөселман, радио һәм телевизион тапшырулар оештырырга рәхсәт сорап, шушы рәхсәтне алдым. Һәм дөрестән дә, үзебезнең шул телевидениедә сирәк кенә оештыра идем, чөнки анда матди ярдәм кирәк иде. Шуңа күрә радиода андый ук чыгымнар булмаганга күрә, минем һәр атна ярты сәгать үземнән тапшыруым булып торды.
Бу татар телендә, рус телендә?
Татар телендә, әлбәттә. Анда инде үзебезнең гореф-гадәтләребез, традицияларыбыз хакында һәм шулай ук ислам дине хокуклары, ислам дине безне халкыбызга аңлатып җиткерер өчен бөтен мөмкинлекләрне кулланырга шушы тапшырулар аша Аллаһ Раббыбыз ярдәм итте.
Казанга ничек минизиләр ташлады дим соң инде Казандагы хәлләрен дә сөйләсәгез.
Адам баласы шулай эшли башлагач, һәр вакытта даңа гыйлем җитми бит инде. Инде ул вакытта остазым да мәрхүм булды. Шуңа күрә Казанга юл таптым. Чөнки биредә мин дини гыйлемне дә, дөньяви гыйлемне дә үзләштергә мөмкинлекләр барлыгын аңладым. Университетка татар теле факультетына кердем. Һәм мәчеткә шәкерт булып, мин инде дини гыйлемдә аларга мөмкинлекләрне булдырдым. Менә шулай Казанга килеп чыгышым минем шул сәбәпләр аркасында.
Хәзер монда эшлисез һәм яшисез.
Әйе, әлбәттә кыз баланың язмышы шулай. Язылгандыр инде, биредә мин үземнең хәләл җефетемне очраттым. Һәм Татарстан җире минем инде икенче туган ягым булды. мында инде яшәп калдым.
Анайлы ханым, сөйләшергә дә татар мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы турында, анда ничә яшьтән ничә яшьгә кадәрле егетләр, кызлар монда, кызлар гына шөгыльләнәме? Кымда мөслимәләр булыш кызлар гына дир инде, әйе бит.
Беләсезме, мөслимәләр берлеге дигәч, сезгә бер серне әйтәм. Безнең кызлар гына түгел оешмадан, егетләре без дә бар. Чөнки күп кенә уку йортларыннан, дөньяви һәм дини уку йортларыннан егетләр безгә килделәр. Менә Найла ханым, сез бит инде хатын-кызлар белән эшлисез актив. Безне дә үзегезнең составка алыгыз. Без дә сезнең белән бергә эшләргә телибез дигәч, ничек инде аларны кире кагырсаң?
Ничә яшьтәсең алар? Ничә кеше сезнең оешмага керә? Аның төгәл саны бармы, юкмы?
Төгәл саны әйтергә дә мөмкин түгел, чөнки көн саен яңадан яңа кешеләр килеп торалар.
Кая урнашкан сезнең бина бармы?
Әйе.
Эшләү урыны.
Әлбәттә, без үзебезнең Казан шәһәре безнең үзәгендә Татарстан диния нәзарәте бинасында урнашканбыз, 3-нче катта.
Яшьләр анда ничә яшьтән ничә яшькә кадәр?
Яшьләрне һич тә шикләмибез, чөнки мәктәптә укучылар да килә. Алар да кызыксына, алар белән дә без һәр вакытта да элемтәдә. Шулай ук студент яшьләр күбрәк.
Авыл яшьләреме, Казан яшьләреме?
Күбрәк Казан яшьләре килә, авыл яшьләре безгә инде элемтәгә керәләр телефон аша, интернет аша. Алар инде яки үзләренең парларын, ярларын табырга телиләр, яки бездән сорыйлар, ничек инде үзебездә оештырып җибәрергә, ярдәм итегез дип. Менә шушындый сораулар белән күбрәк чыгалар. Һәм без инде ярдәм итәргә тырышабыз.
Менә соңгы айларда нинди эшләр эшләдегез менә конкрет?
Рамазан ае без бит инде, шәһри Рамазан ае без Казанда үткәреләчәк халыкара мөселман кино фестивалының кыссаларында үткәреләчәк. Шулай ук халыкара мөселман киемен җитештерүче дизайнерларның конкурсын оештыру хакында борчылып керибез. Чөнки безнең максат хатын-кызны әхлакый кагыйдәләргә буйсынып яшәргә чакыру. Аллаһ Раббыбыз кушкан ул канунларны үтәргә, чөнки хатын-кызның сәламәтлеген саклар өчен. Ул үзенең нык сәламәт булуы аркасында сәламәт бала да тудырачак, Аллаһ бирсә. Аның ире дә аны хөрмәт итәчәк һәм тагын бер ысулны әйтәсе килә. Ул тугрылык ысулы. Һәр вакытта да андый хатынга ире ышана. Һәм ышангач аларның гаиләләре дә нык була. Шул нык гаилә ул безнең инде байлыгыбыз, ул безнең терәгебез. Ул гаиләдә балалар да эмоциональ яктан да, психологик яктан да сәламәт үсәләр, сәламәт тәрбияләнәләр. Ул безнең милләтебезнең киләчәге бит.
Син безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора гаскар гаскар фәрештә. Син безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора гаскар гаскар фәрештә.
Димәк, сез инде кавыштыру эшендә башкарасыз дигән.
Менә халык белән эшләгәндә һәр вакытта да күрергә тырышасың, аны нинди проблема борчы. Дөрестән дә менә күп кенә проблемаларын хәл итәргә хатын-кызның кеше җитә, әмма ләкин үзенең шәхсән тормышын җайлап җибәрергә кеше җитми, яки оялчанлыгы аркасында шушы мөмкинлекләрне ычкындырамы, булдыра алмый. Шушы эшне дә үзебезнең максатка куйдык, хатын-кызларга үзләренең парларын, ярларын табырга ярдәм итәргә кирәк һәр вакытта да. Инде бүгенге көндә безгә иратлары да бик күп килә, алар күбесе бизнеста, берәр төрле хөкүмәт эшендә. Әйтәләр, безнең үзебезнең шәхсән тормышны кайгыртырга вакытыбыз юк, иртәдән кичкә кадәр эш белән мәшгульбез. Инде шуңа күрә әхлаклы, тәртипле, тәүфиклы татар хатын-кызы белән танышырга телибез дип, инде шул вакытта безнең инде яныбызда әлбәттә бик күп андый күркәм чибәр кызларыбыз нишләп ярдәм итмәскә. Бу безнең өчен әҗер саваплы эш дип саныйбыз.
Яшәп киткәннәр күпме?
Бар, менә
мисаллар. Менә мин әле өйләнмәгән, ләкин кеше таныштырып шулай кавышып китүен ничектер мине сәер тоела, бәлки бу нормаль күренештер. Сез мине аңлатсагыз, бик яхшы булыр иде.
Инде шуны әйтәсем килә, ул бер дә сәер эш түгел, чөнки ул безнең гореф-гадәтебез. Тарихка күз салсак, гаиләләрдә матур-матур кызлар үсеп килгәч, әтиене беркайчан да әйтелмәгән, менә минем кызым кияүгә чыгарга тиеш, инде аның вакыты җитте, аны алыгыз дип. Малай үстергән әтиене генә ул хакта әйтә ала. Шуның өчен безнең яучылар булган. Алар һәр вакытта да менә шушы ике гаиләне якын әйтер өчен кардәш булуларына ышанып, кардәш булуларын теләп, аларга үзләренең ярдәм кулларын сузганнар. Шундай статистика бар. Яучылар ярдәме белән кырылган гаиләләр алар ныкта була. Менә без дә бүген шул ысулны үзебезгә алып, без ярдәм иткән гаиләләрне әйтәк, алар яши башлагач, алардан баш тартмыйбыз, аларны онытмыйбыз. Инде гаилә ул шундый нәрсә һәр вакытта да гызыга килеп чыгарга мөмкин. Финанс мәсьәләләре буенча мөкардәшләр аркасындамы? Ул вакытта да без ярдәм итәбез. Чөнки ул гаилә таркалмасын. Алар бер-берсен аңларга тиешләр. Безнең бар юристлар, безнең бар психологлар. Алар белән очрашып, сөйләшеп, хәтта менә дөресен әйтәм, ул гаиләләр шушы проблеманы тиз вакытта оныта башлыйлар, чөнки һәрбер нәрсә шундый әсмәздән башлана. Хәтта алар инде аннары әйләнеп карагач, менә юк нәрсәдән без безнең арабызны боза башладык дигән үкенеч тугач, инде без дә шатланабыз алар дуслашып китүгә.
Инде мисаллар да әйтсәгез хәзер, Казан шәһәрендә менә үзегездә санап барасыз мисалларны, әле санау юкмы инде?
Менә мин үзем 15 ел дәвамында гаилә карарга ярдәм итәм, чөнки тормышым шулай булды. Күп кешеләр ялгызлар тормыш юлымда очрады һәм нишләптер минем шундый канда бар бер этәргеч, кеше бәхетле булырга тиеш. Ялгыз кеше ул бәхетле була алмый, чөнки кышта бер канат белән бер ничеккә дә һавага күтәрелә алмый. Алар парлы булгач кына, пар канатлы булгач кына матур иттереп тормыш кыра алалар. Шуңа күрә минем инде гомеремдә 150-дән артык парлар бар һәм дөресен әйткәндә, алар арасында аерылышучылар юк. Алланың рәхмәте бу.
Бәлки дин дә тәсир итә торганда, нык тота торгандыр.
Әлбәттә, чөнки хатын-кызны бар бер ничек кенә булмасын, хатын-кызны без тәрбияләргә тырышабыз. Тәрбияләргә тырышабыз шулай иттереп, ире аның хуҗа булырга тиеш. Чөнки гаилә ул кичкенә генә бер дәүләт. Аның бер президенты булмаса, ул гаиләнең тотрыклы булуына өмет бик әз була. Шуның өчен иратка ул вазифаны йөкләргә кирәк. Ул хәтта кеше хатын-кызныкына караганда әзрәк булса да, ул кешене хатын-кыз биреп торырга тиеш. Һәр вакытта да аны кешелек итеп күрсәтергә тиеш. Шунда гына ират үз-үзен шундый горур төстә, кешеле зат итеп хис итә башлагач, әлбәттә, ул гаиләнең киләчәге өметле була.
Беренче кисәргә чыгарга мөмкин, теләгән кешеләр, ишеткән кешеләр, кавышырга теләгән яки киенергә теләгән кешеләр кая мөрәҗәгать итсендә.
Әлбәттә, без инде әле дизайнерларның заявкаларын да кабул итәбез. Татар рухында яки мөселман кием салымын җитештерүче дизайнерларыбыз бар икән, мөрәҗәгать итегез. Безнең конкурста катнашырга әле мөмкинлекләр бар. Ул безнең 18 сентябрь көнне кичке сәгать 6-да Корстен мәдәни үзәгендә үткәреләчәк, Алла бирсә. Һәм безгә шушы телефон белән шалтыратсагыз, һәр вакытта да без сезгә җавап бирербез. Безнең телефон һәм факс 2-64-64-59.
Безнең бит нәхәр контакт, интернет дигән әйбер бар. Интернеттан ничектер язып җибәрә алармы?
Интернеттан безнең сайтыбыз бар. Инглиз хәрефләре белән союзмусульманок.ру. Һәм шулай ук безнең бар электрон адресыбыз islamic2010@ Сабачка Майл.ру.
Бик зур рәхмәт, Наила ханым. Димәк, безнең яшьләр тапшыруында кунакта булды Наила Җиһаншина, Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы рәисе. Бик зур рәхмәт, изге эшләрегезгә Аллаһ Тәгалә ярдәм итсен.
Амин, Аллаһның рәхмәте булсын сезгә дә, уңышлар теләп калам. Шушындый күркәм үзе безнең радиостанциябыз, Азатлык радиостанциябызда барча эшләүчеләрне дөрестән дә зур-зур уңышларга ирешегез һәм һәр вакытта да халкыбызны рухландырыгыз.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.